Keď hovoríme o duchovnom boji, hovoril som vám také moje praktické uvedomenie si, že ja keď sa definujem, som sa definoval niekedy ako chválič. Úlohou chváliča je dívať sa na Hospodina. Hospodin, keď si zoberiete prorocké, už hovorím prorocké obrazy, musíte to znieť so mnou, výklad prorockých obrazov. Hospodin prebýva v Božom meste, súhlasíte so mnou? Uprostred Božieho mesta sa nachádza chrám. Uprostred chrámu sa nachádza Boh. Keď si zoberieme my ako Boží ľud, ktorý sme Božím mestom a ktorý sme v Božom meste, úlohou Božieho ľudu je dívať sa na Hospodina, dovnútra, do chrámu, je uctievať ho. Dneska, čo sme robili počas chvál, bolo, že sme sa dívali na Hospodina, že sme k nemu obracali svoje oči a blížili sme sa k nemu. A teraz okolo mesta sú hradby. Hradby je niečo, čo nás chráni pred tým, čo je von, aby to mesto bolo bezpečné, a za hradbami je nepriateľ. Teraz, keď si chválič a úlohou chváličov, úlohou modlitebníkov, ktorí pripomenajú Hospodina, ktorí volajú k nemu, tak ako tí serafíni, ktorí krúžili dookola Hospodinovho trónu a kričali svätý, svätý. Úlohou týchto ľudí je zrkadliť to, čo je Hospodin, a brať to do svojej tváre, dívať sa na to. Takíto ľudia, ktorí sa dívajú na Hospodina, ktorí sa mu dívajú do tváre, ak im teraz začneš hovoriť o nepriateľovi, o diablovi, o hriechu, o smrti, o zlých veciach, takíto ľudia nie sú šťastní. Pretože ich povolaním a ich srdcom je dívať sa na Hospodina. Ale my ako cirkev sme povolaní nielen byť zameraní dovnútra, do toho mesta, do toho chrámu dívať sa, ale musíme si uvedomiť, že sú tu aj hradby, a z tých hradieb musia existovať ľudia, ktorí sú nazvaní strážcovia, ktorí sa nedívajú do mesta na Hospodina, ale dívajú sa kde? Dívajú sa von. Dívajú sa na nepriateľa. A teraz, niektorí veriaci sú takí, ktorí povedia, že písmo nám hovorí, že sa máme zamerať na Hospodina, aj zacitujeme nejaký žalm, že sa máme zamerať na Hospodina a jeho chváliť, a že Hospodin bude bojovať za nás a on sa postará o nepriateľa a skončili sme. Amen? Už nezobereš naspäť ten amen, už si ho povedala. Je to tak, alebo to není tak? Nebojte sa, či poviete zle. Žalme akom. Je to pravda, ale iba časť pravdy, lebo to není pravda celá. Je pravda, že sa máme zamerať na Hospodina a Hospodin bude bojovať za nás, ale nemôžeme tým poprieť, nemôžeme povedať, že nikto teraz už nemusí byť na hradbách, nikto sa nemusí dívať z hradieb dole, nikto nemusí rozumieť nepriateľovi, nikto nemusí bojovať s nepriateľom, nikto nemusí rozmýšľať o zbroji ochrannej. Pýtam sa vás, na čo je chváličom, ktorí krúžia okolo chrámu a okolo trónu, na čo im je zbroj, ktorú opisuje Pavol v Efežanoch 6. kapitole. Na čo? Potrebuješ sa chrániť pred Hospodinom? Potrebuješ pancier spravodlivosti, aby náhodou ťa Hospodinová nespravodlivosť nedasiahla? Tak ako je oba chudáka? Potrebujeme štít viery, aby sme sa štítili pred Hospodinom? Na čo to potrebujeme? Preto si dovolím povedať, že je to iba časť pravdy, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá pravda, aby sme boli v chráme, aby sme boli zameraní na Hospodina. Dnes, keď zase 7 vecí naraz hovorím pre zmenu, keď Matthewsovci nám dávali základy, učili nás základy aj apoštolského pohľadu a tak ďalej, oni jednu z vecí, ktorú veľmi tak až horko na nej trvali, a bolo to také pre mňa zaujímavé, že prečo o tom hovoria, oni veľmi trvali na tom, že my o diablovi rozprávať nebudeme a my určite mu nebudeme spievať. My nebudeme spievať o diablovi, my nebudeme spievať o satanovi, my budeme spievať o Bohu. Čiže piesne o diablovi a tak ďalej sa neniesli, neboli dobré. A rozumiem tomu, beriem to a beriem to ako veľmi dobrý základ, že naše oči v prvom rade musia byť zamerané do centra. To je to, čo sme dnes ako chvála robili. Dnes sme nerozprávali o diablovi, dnes sme nerozprávali v tom centre, v tom najdôležitejšom, o tom, ako veľmi nám ublížil, ako veľmi, čo robí Leviatan, ako sa zahrízáva a čo spôsobuje. Ale dívali sme sa na Hospodina, to je centrum. Ale dovolím si povedať, z môjho momentálneho pohľadu, kde sa momentálne nachádza, moja viera je, že táto časť je dôležitá, je možno najdôležitejšia a možno by som ju iba chcel robiť, ale zároveň je nesmierne dôležité, aby sme buď niektorí minimálne a v určitej dobe, aby sme všetci niekedy odišli z toho miesta, kde sa dívame na Hospodina, aby sme vyšli na hradby a pozreli sa, čo sa deje za tými hradbami. Lebo ak to nerobíme, ak nestojíme na hradbách a nerozumieme tomu, čo sa deje okolo nás, tak nepriateľ tie hradby prelomí a nepriateľ vchádza dovnútra a nivočí mesto Božie. A potom už sa snažíme dívať na Hospodina, ale aj keď sa dívame na Hospodina, vidíme nepriateľa, ktorý nám zastavuje pohľad na Hospodina. Takže je podľa mňa nesmierne dôležité, preto hovorím o duchovnom boji, je nesmierne dôležité, aby sme sa dívali na Hospodina, ale aby sme zároveň rozumeli aj nepriateľovi. A o tom z časti je duchovný boj. Preto vás otravujem Leviatanom, preto vás otravujem duchom Jezabel a všetkými týmito krásavicami, ktoré poletujú a snažia sa narobiť nepokoj, škody. Preto vás trápim tým, čo robí nepriateľ. Opisujem vám hriech a opisujem vám hriech Božieho ľudu. Radšej by som hovoril o víťazstve, radšej by som hovoril o dobrých požehnaných veciach, ktoré zažívame, o tom, ako sa modlíme a víťazíme. Radšej by som sa chválil, tak ako Pavol, radšej by som sa chválil vierou a vecami, ktoré sme dosiahli a čo spravil Hospodin, ale zároveň my musíme rozumieť tomu, že je tu nepriateľ a že my s tým nepriateľom prichádzame do styku. Z inej strany by som vám to opísal, prečo tomu verím, že je tak. Prišli sme, verím, že spoločne, že ste dostali to zjavenie a to poznanie, že Hospodin nás na púšti krmi mannou. A my by sme chceli mať iba mannu. To je ten pokrm, ktorý vychádza priamo od Hospodina. Byť vykrmený mannou, zoberte si to ako tie slepice, ktoré sú krmené tým najlepším zrnom. To sú najlepšie slepice. Kačice, keď si idete kupovať na Vianoce, ak by ste si kúpili kačku alebo hús, ktorá bola priamo krmená niekde na paši, ktorej dávali to najlepšie zrno, to čisté a ešte je to aj tam štopli parádne, tak ako to v cirkvi my vieme štopa do Gagorov. Posunú, videli ste, ako sa štope do Gagora husy niekedy. Dovnútra poriadne naštopať a taká nagagorená hús, potom napekač, to je to najlepšie, čo existuje. Ja by som bol úplne šťastný, keby my ako kresťania sme boli naštopaní iba týmto najlepším zrnom, najlepšou kukuricou. Ale Hospodin nás neštope iba mano, ale Hospodin nás dobrovoľne, zámerne a cielene nás krmi aj jedlom z našich nepriateľov. My musíme sa stretnúť s nepriateľom, musíme sa stretnúť dokonca s obrami, musíme sa stretnúť s hrôzou, musíme sa stretnúť s hriechom a musíme sa stretnúť so smrťou. A keď sa stretneme s týmito zlými vecmi, z víťazstva s týmito obrami sa my dokážeme najesť a nakrmiť a stávajú sa súčasťou našej bytosti. My rastieme z tohto víťazstva. Ak sme to, čo jeme, tak víťazstvo z obra, to, že ja som prekonal, že som sa stretol, že som bojoval, to sa stane mojou súčasťou a už som nevykrmený iba mannou, už nie som iba s dovolením, poviem, niekedy sú deti kresťanské také milúčke, naivnúčke, až je to niekedy nasmiech. Lebo to všetko milé, naivné, pekné, vykrmené mannou, to je všetko super, je správne, ale ako keby sme popierali všetku tú bolesť, všetku tú smrť, všetek ten neúspech, všetko kradnutie a hrôzu, ktorú nepriateľ robí aj v našich kresťanských životoch. Ak sa snažíme iba halelujovať a iba hovoriť túto úžasnú pozitívnu stranu, tak automaticky zapierame tú druhú stranu. Samozrejme, sú extrémisti, sú na opačnej strane ľudia, ktorí budú hovoriť o diablovi, ktorí budú spomínať neustále, čo robí diabol, hľadať čo, kde, aký diabol, čo robí, čo robia tí démoni, čo sa stalo a tak ďalej. Ale diabol je... Satan je duch pýchy, ktorý rastie z pýchy a ak on dostáva pozornosť, ktorá mu nepatrí, on z toho rastie, on sa z toho nesmierne teší. On dokáže sa nafúknuť, on sa dokáže prezentovať ako niekto nesmierne veľký a silný a niekedy zistíme, že úplne malilinky démoni, malilinky haranti, ktorí harašia, malilinké líšky, o ktorých sa hovoria, že sú malé líšky, ktoré kazia dobré víno, tak títo maličky nepriatelia dokážu naraz v našich očiach, v našich emóciách, v našich skúsenostiach do obrovských rozmerov, do takých, ktoré absolútne ich správne nereprezentujú. A my potrebujeme použiť Božiu zbraň samozrejme a týmto nepriateľom sa vzoprieť a vidieť, že títo nepriatelia odídu preč. Takže nechcem, aby sme boli týmto extrémom ľudia, ktorí sa v duchovnom boji zameriavajú iba na nepriateľa. Ja sa veľmi rád, súrodenci, ja sa veľmi rád postavím medzi nepriateľa, tam, kde mi nepriateľ bude klať oči a budem cítiť, že to je taký duch, to je ten duch, ten je ten duch, ale súrodenci, toto nie je rozpoznanie, ktoré ja mám od Boha a na základe ktorého budem bežať. Viete, čo ja spravím uprostred nepriateľa? Ja sa postavím a pozriem sa na Hospodina. A spýtam sa, Hospodine, čo mi ty ukazuješ? Ja sa nespoliam na seba, na moje dary, na to, čo vnímam. Niektorí lumeni prídu na zhromaždenie a hneď cítia takého ducha, také, to sa stalo, už je tam, je to, je taká cirkev, to je taká cirkev. No dobre, vnímaš veci, cítiš toto, cítiš tamto, ale nerozumieš možno kontextu, nerozumieš možno tomu, možno tamtomu, čo sa tam stalo, čo nerozumieš tomu, čo Boh dopustí, kde sa nachádza, čo robí Boh, je najdôležitejšie uprostred toho. A teda ja sa opýtam, Hospodine, chcem ťa vidieť a ty mi ukáž a ty mi prosím ťa vysvetli, čo sa tu deje kolo mňa, prečo cítim, prečo je tu to, prečo je tu to, prečo ten človek má to. Ja neopovrhnem človekom preto, že cítim na ňom nejaké duchovno okolo neho. To je veľmi ľahko sa dá odsúdiť človek. Veľmi ľahko rozpoznáš, hlavne vy, ktorí ste nesmierne duchovní, veľmi rýchlo rozpoznávate a správne cítite a správne vnímate, ale moja otázka, čo s tým? Aké spasenie z toho povstalo? Aká Božia záchrana? Alebo neznášam. Súrodenci, viete, že môžem neznášať ľudí, písmo mi to dovoluje. Neznášam. Samozrejme, musím robiť z toho pokáne potom, ale kým dojdem k tomu bodu, tak neznášam ľudí, ktorí všetkému rozumejú a ktorí duchovne rozpoznávajú, ktorí naozaj rozumejú všetkému a sú všetko rozumejúci. Ale pýtam sa, čo z toho? Čo s tým naplnilo to tvoje, tvoju pých? No, dobre, poďme preč odtiaľto. Kilometre preč, poďme odtiaľto od týchto vecí. Preto ja pozbudzujem ani nie tak veľmi rozpoznávanie duchovné, čo robí ten nepriateľ, čo robí ten zlý. Ja volám nás naspäť ako chválič, ako človek, ktorý chce vidieť Hospodina. Poďme stále sa dívať na Hospodina a keď nám Hospodin ukáže nepriateľa, poďme sa o ňom rozprávať. Poďme sa pýtať, Hospodine, dobre, vnímam, rozpoznávam toto, toto, toto a čo teraz s tým? Čo s tým mám robiť? Keď skončili sme minulý týždeň v Kadeš Barnei, viete o tom, že sme boli v Kadeš Barnei? Kadeš Barnea je miesto, kde sme našli Leviatana, ako tretíkrát útočí, ako útočí najstrašnejším spôsobom. A v Kadeš Barnei bol, tento duch spôsobil, že celý Boží ľud, to znamená masa, to znamená nejaké spoločenstvo ľudí, bolo zachvátené nejakým duchovnom. A rozprával som vám o tom kvôli tomu, že možno si povieš, mňa Leviatán nezaujíma, mňa nezaujíma celý duchovný boj, ja mám toto, ja mám tamto, nezaujíma ma, nerozumiem tomu, nepotrebujem rozumieť, či vôbec je nejaký krokodil nejaký, či má zuby, či nemá zuby, mňa to nezaujíma. To je úplne v poriadku, nech ťa to nezaujíma, nech ťa zaujíma, čo len chceš. Ale hovorím vám ako cirkvi o tom, kvôli tomu, že s Leviatánom sme sa stretli pri východe z Egypta na púšť, potom sme sa s ním stretli na púšti, kde znovu Hospodin ho dovolil, aby na prvom mieste Egypt, na tomto druhom mieste, aby ten Egypt vychádzal z nás, na prvom mieste, aby my sme vyšli z Egypta. A teraz sme konfrontovaní s Leviatánom na osobnej rovine viac menej, kedy charakteristiky Leviatána sa stretnú v nás, sa stretnú s nejakým pokušením zvonku a teraz Boh sa díva na nás, ako zareagujeme. Narastie to zlo vo mne, alebo zareagujem iným duchom, alebo dovolím, aby spasenie, niečo sa stalo vo mne, to je to druhé miesto. A hovorím vám, toto je váš osobný boj. Ten prvý boj vybojoval Hospodin za nás, keď nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svetla. Tento druhý boj na púšti bojujeme my sami za seba, za náš charakter, za naše vnútro, aby Egypt z nás sa dostal von. Ale to tretie miesto, tam pred vstupom do zasľúbenej zeme, pri Gilgáli, pri prechode do zasľúbenej zeme cez Jordán, tu na tomto mieste Hospodin znovu s nami jedná ako s masou, ako s ľudom. Tu nie si sám jednotlivec. A tu je dôležité, aká atmosféra a aké duchovno naplní túto masu. A táto atmosféra a toto duchovno nezáleží iba od teba, ale záleží aj od iných a záleží od vodcov hlavne. A 12 vodcovia, ktorí boli poslaní, aby išli do tej zeme, hovorím vám, vyšli z Božej prítomnosti, vyšli z Božieho chrámu podľa toho obrazu a teraz išli za hradby, išli dokonca priamo na nepriateľské územie a išli sa popozerať, čo tam je. A našli nepriateľa. Ale čo sa stalo? Nepriateľ im zaplnil oči, zaplnil im emócie, zaplnil im celé vnútro a tento nepriateľ v nich spôsobil, že ten Leviatán, ten duch, ktorý je duch antiprielomu, čiže Hospodin otvára a hovorí, vy vojdete do zasľúbenej zeme, teraz prišiel duch antiprielomu a on hovorí, nevojdete do zasľúbenej zeme. Tu je nejaké uzdravenie pre teba a ten duch hovorí, a ty si kto, že čo si ty myslíš? Nič nebude. Je tu nejaká cesta, je tu nejaké spasenie a Hospodin ti dáva zasľúbenie, Hospodin ti dáva verše. Znovu už 567 krát niekto príde k tebe a začne ti prorokovať, už sa ti panenky pretočia. Zás, to isté, Bože, koľko ešte? No, koľko ešte, prosím ťa, pek, nestačilo by už. A koľkokrát to ešte budem počuť? No paráda, prečo mi nehovoríš o tom, o tom, o tom? Lebo Boh ti stále hovorí to svoje, on ti otvára cesty a teba trápi to, že napriek tomu, že máš pred sebou vykresenú cestu, že do nej nevieš vojsť, lebo ti to tam niečo zatvára. A teraz to, čo potrebuješ vedieť, je, že je tu niečo, čo ti tú cestu zatvára a s tým niečím môžeš jednať. Ale na tomto bode to závisí od celého spoločenstva. Závisí to s dovolením od cirkvi, závisí to aj od vodcov. A títo vodcovia, ktorí sa vrátili zo zasľúbenej zeme, ich oči boli naplnené tou realitou, že sú tam obrovskí nepriatelia, že nepriateľ je naozaj mocný a že my zdochneme nemilosrdnou, hrozostrašnou smrťou, ak tam pôjdeme. A túto správu, tento report pustili do celého Božieho ľudu a to nebolo niečo úplne prirodzené, že ľudia sa zláknú, ale to bol oheň Leviatana, to bol oheň ducha antiprielomu, ktorý sa, som vám opisoval, čo Leviatan robí, iba rekapitulujem, aby sme sa pohli ďalej. Leviatan sa zahryzuje ostrými zubmi ako krokodíl a trhá, roztrháva telo, snaží sa roztrhnúť hlavne vedených od tých, ktorí vedú, snaží sa ich rozdrapiť a keď sa zahryzne, keď to spraví, tak spôsobuje v tele obrovskú emocionálnu bolesť. A keď sa zahryzne, tento duch pôsobí tak, že začne krútiť. Takmer každý duch, každý mocnejšie knieža, nehovorím o malých démonoch, ale tieto mocnejšie kniežatstva sa dajú popísať podľa nejakých zvierat, podľa nejakého, najčastejšie mnohí nesú charakteristiky hada, lebo sám Satan je nazvaný starý had, ten drak. A v tomto možno Leviatana úplne zjednotiť, že to je sám Satan. My nevieme celkom rozlíšiť tie kniežatstva, panstva, tróny, vrchnosti, nepotrebujeme to vedieť. Môžeme mať nejaké zjavenie, nejaké poznanie. Nejdem týmto cieľom, ale hovorím, že na tomto mieste možno Leviatana a toho hada a starého draka stotožniť so Satanom samým. Čiže nie je to malý démon, ktorý sa motá okolo jednotlivcov. To je duch, ktorý ovláda povetrie a to je duch, ktorý dokáže nejakou atmosférou naplniť nielen jednotlivcov, nielen skupinu ľudí, ale mesta, krajiny a chcel by celý svet, preto je nazvaný Boh tohto sveta. Tento duch pracuje v skupinách, v masách, opakujem to, v národoch, spoločenstva. Keď si zoberiete ducha, ktorý dokázal cez sovietský imperializmus zachvátiť, ja neviem, takmer polovicu sveta alebo minimálne polovicu našej Európy, východný, západný blok. Ja neviem, že všetko na východe bolo zlé a všetko na západe bolo dobré. Ale to duchovno, ktoré sa demonštrovalo cez tzv. Proletársku revolúciu a cez ducha komunizmu, cez ducha marxizmu a leninizmu, ten duch, ktorý išiel proti Božiemu ľudu, ktorý išiel proti slobode, proti hodnote jednotlivca, kedy jednotlivec nebol nikým v tej mase. A tak ďalej, všetko možné. Hovorím, tento duch, toto kniežatstvo a toto spoločenstvo tých trónov, panstiev, to neboli duchovia, ktorí ovládali jednotlivých ľudí, ale ovládali atmosféru nad mestami, nad krajinami. A všetci ľudia v tej krajine, či sa im to páči alebo nie, či za to mohli alebo nie, sú tým duchovnom ovplyvnení. A preto vám hovorím, že vás to musí zaujímať. A keď si povieš, mňa to nezaujíma. Musí ťa to zaujímať. Samozrejme nemusí, ale musí. To je jedno, čo ty s tým spravíš, ale čo chcem tým povedať, že ťa to musí zaujímať, lebo ťa to chceš, nechceš, ovplyvňuje a ovplyvní ťa to. To, že nejakí vodcovia prišli s duchom Leviatana, tak ten duch Leviatana, čo robil, hovorím, starý drak a had. Had, čo robí, krúti. On zahryzne, pusí emocionálnu bolesť a začne krútiť. To znamená, prekrúca, krúti, aby roztrhol telo. A to, že krúti, čo robí, čo prekrútil, Hospodin hovorí, vojdete, sú tam obry, ale od nich odišla ich ochrana a ja vám ich vydám do ruky. A tí, ktorí zobrali tohto Hospodinovho ducha, hovorili a pokračovali prorocky ďalej, hovorili, áno, pôjdeme, lebo Hospodin nám dá, Hospodin je s nami a tí obry budú našim chlebom. Znovu chlieb. Znovu niečím sa najeme. Najem sa z toho, čo je tam z toho nepriateľa. Ale Leviatán krútil a prekrútil to tak, že Boží ľud úplne v emocionálnej bolesti kričal celú noc. V hrôzostrašnej emocionálnej bolesti kričal, že čo sa to s nami stalo, kde sme sa to dostali, čo nás to čaká. A výsledkom bolo vyšľahnutie ohňa, nie Božieho, ale démonského ohňa voči vodcom, voči Mojžišovi, Áronovi, voči ostatným vodcom. Túžba utiec preč a dokonca vrátiť sa naspäť do toho bezpečia, otrockého bezpečia. Do toho starého zmyšľania, kde človek otrocky žil, ale napriek tomu mal nejaké bezpečie, istotu, mal nejaké to jedlo, mal nejaké to bývanie, mal to nejaké svoje status quo. Ale súrodenci, duch prielomu, Boh prielomu ruší status quo. Duch prielomu, Boh, ktorý je Bohom prielomu, Boh, ktorý je Bohom kráľovstva Božieho, ktoré kvasí a rastie, nám stále ruší naše ustalené status quo, naše bezpečie, naše usadené, tu som, tu bývam, takýto budem, iný nebudem. Boh stále burcuje. Prorocký duch, ktorý je spojený s duchom prielomu, stále bude burcovať, nikdy ti nedá pokoja. Stále ťa bude burcovať, stále ti bude hovoriť o Božom povolaní. A preto ti stále Boh bude prorokovať a hovorí veci, ktoré ti už možno lezú na nervy, už by si chcel niečo iné počuť. Ale Boh ti stále hovorí o tom otváraní. Ale ty vieš, že už možno ani tak nepotrebuješ počuť znovu o tom otváraní, ale potrebuješ možno vedieť o tom, tak čo mi to bráni tam vojsť. Čo je tá moc, ktorá tu stojí a ktorá napriek Božím zasľúbeniam, ktoré mi hovoria krvavými ranami a synavicami som uzdravený. Kto je ten, ktorý tu stojí a hovorí, že ja osobne to nezažijem. A viem, že Boh je väčší, že Boh je silnejší, že Božie slovo je pravdivejšie, ale reálne v mojom živote fyzicky pôsobí niečo iné. Kto to je, kto to pôsobí? Kto to je, kto ma reálne definuje, že ja sa trepem plaho, čím chcem vojsť, Boh mi hovorí, že mám vojsť, ale ja tam neviem vojsť. A preto my musíme niekedy zobrať naše oči z Hospodina a porozumieť tomu, čo robí nepriateľ. Aby sme nad ním mohli efektívne zvíťaziť. Hospodin povedal, že náš boj je. Naša zbroj je a tak ďalej. Dnes nehovorím ani o zbroji, ani o boji, ale hovorím vám o tom, čo vás možno nezaujíma, ale čo vás musí zaujímať. Že duch Leviatana v tomto bode, duch antiprielomu, je ten, ktorý je duchom záseku, ktorý cez iných vypôsobí, že možno aj niektorí by chceli ísť, ale ostatných nepustia. Že možno aj niektorí robia dobré rozhodnutie, ale ostatní okolo nich robia zlé rozhodnutia. A tie zlé rozhodnutia spôsobujú Boží nie požehnanie, ale Boží trest a Boží hnev dokonca. A my sa musíme pýtať, dokedy? Dokedy a prečo? Prečo by sme mali trpieť? Prečo by sme mali trpieť zastavením? Prečo by sme mali trpieť tým, že nejaký leviatán si nájde miesto a žere a trhá a tak ďalej a prekrúca a krúti Božú pravdu? Ja chcem spoznať Božú pravdu. A tak, súrodenci, aj keď vás to nezaujíma, vám o tom hovorím. A hovorím vám o tom kvôli tomu, aby sme spoznali praktické kroky duchovného boja, ktoré môžeme robiť. V tomto bode, aby som povedal jedno riešenie. V tomto bode bola prevaha 10 proti 2 a táto prevaha 10 prevalcovala celý národ a tí dvaja nedokázali obstať. Pokiaľ takýto duch, napríklad duch Leviatana, alebo duch Jezabel, alebo akýkoľvek duch napadne a začne pracovať uprostred skupiny ľudí, zoberme si teda zbor alebo cirkev. Jedným z riešení je, možno nie priama konfrontácia, k tomu dojde, Ježiš vyzýva, dajme tomu, čo sa Jezabel týka, vám to opakujem stále a zas citujem zjavenie, kde hovorí vodcom, kde hovorí anielovi zboru, že on musí jednať s nositeľmi ducha Jezabel. Zjavenie je priamo nazvaná žena Jezabel, ktorá robí nejaké skutky ducha Jezabel. A že vodcovia s tým majú jednať. Ale na prvom mieste nie je pravá priama konfrontácia. Viete, čo je dôležitejšie pre cirkev, súrodenci? Vždycky je tu nejaké duchovno, nejakí duchovia, ktorí pôsobia. Ale pre cirkev reálne riešenie je dôležitejšie to, aby jadro a v lepšom prípade väčšina z Božieho ľudu, aby sa zapálili Božím ohňom, dobrou správou A tá zlá správa, ten zlý oheň, ktorý ide z niekoľkých, ktorí hovoria, tí vodcovia, tí desiatí, aby to prevalcovala a prevážila. A tá väčšina, čo nemusí byť početná väčšina, je lepšie, keď je, ale môže to byť jadrová väčšina alebo silnejšia väčšina. Niekto, kto si uvedomí v duchu, rozpoznám, čo sa deje a ja teraz možno nejdem útočiť voči ľuďom a oznamovať im, že vieš čo, ty si nositeľ takého ducha, ty robíš toto, ty robíš tamto, ale ja sa znovu uprostred tejto situácie, kedy rozpoznávam, že dajme tomu, je tu Leviatán, deje sa tu, je to taká zbúra, je tu taký Absalom, je tu taká Jezabel, je tu taká krásavica, je tu toto všetko, uprostred tohto všetkého, ja sa pozriem, Hospodine, kde si ty? A pre mňa je dôležitejšie ísť k Hospodinovi a zhodnúť sa. Bože, kto sa so mnou zhodne? Bože, je tu dakto, kto sa zhodne, že ideme za Hospodinom? A keď sa zhodneme, dvaja, traja, početná, silová väčšina, aj v zbore, ak sa zhodneme a ideme spoločne za Hospodinom a hovoríme, my chceme ťa, Hospodine, chceme tvojho ducha, chceme pravdu, chceme spravodlivosť, chceme, aby si nám pomohol s týmito duchmi, ktorí tu šalejú cez našich súrodencov. Nechceme voči ním bojovať, označovať toho, za toho, pane, ale my chceme, aby tu si vládol ty, aby tu nevládol taký duch, aby nás nehrízol, nepúšťal svoje správy, nerozpadávalo sa telo. A ak takéto jadro sa stmelí a ide za Hospodinom, tak niekedy vôbec netreba konfrontovať to duchovno, lebo to duchovno odíde. Často odíde s tými ľuďmi, ktorí sú jeho nositelia, ak nerobia pokania, ale verím tomu a verím, že aj skúsenosť mnohých svedčí o tom, že takíto ľudia dostanú milosť a zbavujú sa tých blh, ktoré nosia na sebe, tých hadov. Mnohí si mnohí kresťania si nosia kadejaké zvieratá na sebe, kolo seba. Najčastejší dôvod je zranenie. Preto nám Boh hovorí o uzdravení. Pre zranenia, pre emocionálne bolesti, pre neúspech sa napájajú rôzni duchovia. Pre zneužitie ľuďmi v autoritách sa napájajú duchovia z búry. Nechceš ducha z búry. Nepovieš si, ja viem, že to není dobre, ale ak nemáš vyjednané, ak nemáš zasiahnuté to, čo ti spravila nejaká autorita, najčastejšie vďaka Bohu otec v rodine. Vodcovia, učiteľky, ľudia v autorite postavení, ak to nemáš vysporiadané, uzdravené, okamžite je na tebe nacucnutý duch zbúry. A duch zbúry okamžite voči tebe šláha, voči komukoľvek, kto príde voči tebe v postavení autority. A ty to možno ani nevieš. Manželky v manželstve, pokiaľ tam není dobré manželstvo, není dobre prikrývajúci manžel, manželka veľmi rýchlo nachytá ducha zbúry a nachytá ducha hada. Had je niečo, čo sa krúti a čo už potrebuje toho muža skrútnuť, lebo ten somár zatvrdený nevie byť mužom hlavou, ako má byť. A tak tá žena, viete, ako sa hovorí, manžel je hlava, ale žena je krk, čo je absolútne rúhanie. A krk už je ten, ktorý čo robí? Krúti. Ak krk začne krútiť hlavou, to je had. A ten had, tá manipulácia je tam a už je to malý had, ktorý tam je. A stretneš sa so zdravou autoritou, so zdravým otcom, vodcom a tak ďalej a automaticky z teba šľahne ten hadík, šup, a už je tam. A teraz ten chudák vodca si povie, čo? Dobrý deň. Dobrý deň, ja vás mám rád. A prečo toto, takýto bum, plesk, šlach, bum? No, lebo to ani neviem o tom, že si to nesiem. A mohol by som popisovať tieto blchy a tieto hnusoby, ktoré si nosíme na sebe, ale to není dôležité. Boh z toho nemá stres. Boh nás s týmito zvieratkami zavolal do kráľovstva Božieho. Boh nás dokonca ustanovil, povolal a dal nám povolanie, dal nám zodpovednosti, vediac, že toto v sebe máme. A tam je obrovská Božia dôvera, že to, s tým budeme pracovať a že to je ten proces posvetenia, že budeme tieto blchy striasávať dole. Že tieto charakteristiky Leviatana alebo iných duchov, ktoré máme v sebe, okolo seba, často ich nosíme, hovorím, tí hadi sú často kolo nôh. Had, ktorý je z okultizmu, ten je okolo hlavy často. A had, ktorý je, a mohol by som hovoriť o rôznych hadoch a tak ďalej, ale teraz som spomenul hlavne tú zbúru a tú krivdu z bolesti, že mi autority alebo niekto v pozícii, že mi ubližoval. Títo hadi sú často okolo nôh a často sú v ústach. A často to vyšľahne takým ohňom, takým plameňom, ktorý není Boží. A na prvom mieste nie je Božia vôľa, aby sme to rozpoznávali, aby sme to videli, aby sme si to navzájom oznamovali, tak ty máš to a to a to a to a ty máš to a to a to a to a to. A ja by som vám mohol poznamovať, čo máte, ale čo z toho? Mohol by som vám poznamovať, s čím som sa ja natrápil, čo ja mám, čo z toho? keď prišla, povedal som vám, keď prišla Mária Elena ešte do Cvernovky a hovorí, Bože, tu je, ale vy tu máte vážne Leviatana. A vážne sme mali a vážne nás porizol, vážne sme si užili o tom potom. Ale ja som sa opýtal, no dobre, je tu Leviatan, ale dokiaľ už, je tu Duch Boží, nie? Veď je tu Duch Kristov, veď je tu chvála, veď je tu Boží ľud, sme v Boží chrám. A není Kristus silnejší ako Leviatan? Ale ak ľud Boží, ktorý není nositeľom Leviatana a tí, ktorí sú, nie sú nositeľia Leviatana, ak tí ľudia sú pasívni, ak sú ak nerobia v duchu Kristovom to, čo majú oni robiť, tak tí, ktorí robia v duchu Leviatana, budú víťaziť. A duch Leviatana môže zaberať ďalšie a ďalšie miesto a zapalovať ohníkmi a podpalovať ohnimi, doľava, doprava, šíriť. Ústami sa šíri plameň, ktorý zapáli celú horu. Jazyk je napojený, viete kde? Kde majú kresťania napojený jazyk? Na srdce? Na mozog. Viete, kde majú kresťania zapojený jazyk? Do pekla. Jazyk je oheň, malý út, ktorý zapáli ohňom a jeho koreň je v pekle. Ten oheň jazyka, ktorý ide z jazyka, je oheň z pekla. Žiaľ, máme kvôli nášmu telu a kvôli hriechu, ktorý ešte môže byť v nás a medzi nami, máme priamu linku do pekla. Ten pekelný oheň sa šíri jazykom. A jazyk tento oheň vie šľahnuť a vie ním zasiahnuť presne tam, presne ti takú pleskne, že sa nespamätáš. Presne postlača tie gombiky, presne túto to treba plasknúť. Túto to viem a... A už ide vývrtka, a už ide toto. A môže to byť s úsmevom a tak ďalej. To je jedno. Zdá sa mi, že ste prekvapení, ale prečítajte si Jakuba o jazyku, o svete zla. To sa nehovorí o neveriacich. Si poviete, že to sú neveriaci, to nie sú kresťania. Nie. Pán hovorí, Jakub sa tam čuduje, že ako môžeme tým istým jazykom dobrorečiť Bohu i zlorečiť bratom. Dobrorečiť Bohu, to nerobia neveriaci, to robia veriaci. Z jazyka, ktorý je napojený na peklo, môže šľahať satanský plameň. Takže to prvé riešenie, ktoré vám dávam, súrodenci, je, pokiaľ si povieš, mňa Leviatan nezaujíma, ja s Leviatanom nič nemám spoločné, ani nikdy nebudem mať, chvála Pánu Bohu, buď oslavený, nech ťa vyhlásia za svätého a postavia do kaplnky. Veľmi ťa mám rád, budem ťa pripomínať 31. októbra, či ktorého je dneska. Každý rok ti zapálim sviečku, ale prosím ťa, ak si naozaj taký, nepôjdem ti na hrob, lebo ešte nemáš hrob, ale kľudne, naozaj, Serioška, Vaška, zapálim sviečku, ale prosím vás, ak ste takýto, tak v duchu Kristovom, ktorý na vás je, robte to, čo máte. Lebo ak aj nemáte problém s Leviatanom a s inými duchmi, ak nerobíte to, čo máte, ak nestojete v ohni modlitieb, v ohni za Hospodina, v ohni za svoje povolanie, za svoj prielom, tak pasivitou dovolujete, aby tie ostatné ohne robili tú škodu, ktorú majú robiť. To sa týka modlitieb, to sa týka pôstov, to sa týka ohnivej chvály, to sa týka nasledovania Boha celým srdcom a všetkými týmito vecami. Súhlasíte so mnou? Riešenie na prvom mieste nie je priama konfrontácia duchovná. Nemusíme si oznamovať a ty máš takú zbúru a ty máš takú manipuláciu a ty si to spravila. Láska prikrýva množstvo hriechov. Láska, oči lásky, súrodenci. Oči lásky nevidia na prvom mieste blchy a hadov a blúdy, ktoré si nosíme na sebe. Ale oči lásky vidia Božie, to, čo Boh tebe vidí. Keď sa Ježiš na teba pozrie, verím, že ti nebude na prvom mieste hovoriť o blchách, ktoré máš, ale bude ti hovoriť o tom, ako veľmi ťa miluje, aký si pre neho vzácny, akého ťa vidí cez svoju krv, cez svoj kríž. To je miesto pre kresťanov. Ja nepopieram to zlé, čo je okolo nás, ja o tom viem veľmi dobre, čo je zlé vo mne, čo je medzi nami, čo je vo vás. Nevidím, vďaka Bohu všetko a vždycky som ďakoval Bohu, že som nevidel jasne démonov na ľuďoch okolo a takí, ktorí ich okamžite videli, tak skôr mi lezli na nervy takí ľudia, ktorí okamžite rozpoznávali všetko to duchovno, všetko to zlé, ale cítim veľa vecí vidím a za celú moju kresťanskú kariéru sa vám priznám, ako som sa vám už niekoľko raz priznal, že vždycky som to spochybňoval, vždycky som si radšej povedal, že zle vidím. Vždycky som si radšej povedal, nie je to úplne tak, poznám sčiastky, provokujem sčiastky, vždycky som samého seba radšej dal na bok a žiaľ, veľmi často, skoro vždy, sa neskôr dokázalo, že som videl správne. A to nie je pre mňa radosť, že som videl správne to zlo, pretože to zlo potom narastlo a potom to zlo sa jasne manifestovalo. A preto vám opakujem, oči lásky prikrývajú zlé veci v nás, ale tie oči lásky nám o tom zle hovoria a volajú nás do pokania. Lebo ak to pokanie neprichádza, tak tí hadi a tie veci a ten leviatán a tak ďalej naberá sily, naberá autority a potom vyšľahne. Viete, čo v tomto bode spraví Hospodin? V tomto bode Hospodin to začne odhaľovať. V tomto bode Hospodin začne to, čo je skryté, to, čo narastlo na autorite a čo šľaha, začína odhaľovať a začína to pomenovávať pravým menom. A to sa už nikomu nepáči. Princíp číslo 1, ktorý som vám prinesol, je, ak sme v konfrontácii, ak nejakú masu zapaluje nejaké duchovno, dôležitejšie je, aby každý, kto si povie, ja som s Hospodinom, ja som za Hospodina, aby sme sa primkli k Hospodinovi, aby sme sa primkli s ostatnými, aby sme vošli do jednoty, keď len dvaja, traja, keď 20, 30, ešte lepšie, keď 200, 300, perfektné. Ale stačí dvaja, traja, ktorým Hospodin hlavne, ktorým dal autoritu a zodpovednosť. Ak sa takto zhodneme aj v tomto zbore, ak zostaneme minimálne jadro, čo ja nehovorím, že zvyšok je neviem čo, absolútne tým nechcem povedať. Ale skutočne v autorite Božej, ak zostaneme a porastieme viacerí v spoločnom, skutočnom zjednotení, viacerí z tohto zboru, tak Hospodin urobí obrovský výbuch, ktorý v dobrom zasiahne aj ostatných, ktorých to nezaujíma, alebo ktorí povedia, tomuto neverím, alebo toto tak nevidím, alebo toto sa mňa netýka. Súhlasíte so mnou? Bože, vy ste nadšenci. Ja nepotrebujem haleluja, ja pozerám, že či nehovorím do vetra. Ja chcem len vedieť, že či si nederem hubu nadarmo zas. Ja zaplatené dostanem, vďaka Bohu, ešte mi chodí vyplata, ale to ma úplne neuspokojuje, aj keď moje deti to uspokojí, palacinky a všetky tie veci, ktoré za to sú. Ale radšej by ma uspokojilo, keď vidím, že naozaj niekde ideme spoločne teda a dobrým smerom. Ideme? Princíp číslo 1. Záhoráci chcú kapustu tlačiť? Tlačte. Princíp číslo 1 je, aby väčšina, čo nemusí byť väčšina počtu, aby zostala v dobrom duchu. V tomto prípade Jozue a Kálev boli menšina, ale spolu s Mojžišom, Záronom a s ďalšími, nebolo ich tam asi iba zo pár, sa im nepodarilo túto väčšinu vytvoriť. A preto väčšina tých desiatich, ktorá sa rozpálila, ten oheň pekelný, rozpálil celý Boží ľud a hovorím, naplnil ich emocionálnou bolesťou a naplnil ich hrôzou a prevrátením toho, čo hovoril Boh. Na tomto mieste niet iného riešenia, iba stiahnuť sa a byť zodpovedný sám za seba. Zodpovednosť, áno, dôsledky znášaš s ostatnými. To je to najhoršie. Preto nás ovplyvňuje, aký duch je na Slovensku, preto nás ovplyvňuje, aká politika je na Slovensku, preto nás ovplyvňuje, aký duch je v cirkvi, nielen v zbore, ale v cirkvi na Slovensku v meste. Lebo Hospodin s nami jedná ako s národom, Hospodin s nami jedná ako s telom, Hospodin s nami jedná ako s rodinou. Preto je to dôležité modliť sa za toto všetko, aby toto všetko bolo zapálené Božím ohňom, lebo nás to definuje. Veľmi správne. Nepodarilo sa im a zostalo im, tá jediná možnosť je stiahnuť sa, iba snažím sa skončiť túto etapu v tom, že Mojžiš je úžasný príklad správneho reagovania. Opakovane, keď Mojžiš sa našiel v tejto situácii s Áronom, keď bolo, viete, ten oheň hrôzy vyšľahol voči ním so smrťou, so snahou zabiť ich, vždycky, keď takýto oheň pekelný vyšľahol z Božieho ľudu voči vodcom, Mojžiš aj s ostatnými vodcami spravili jedinú možnú správnu vec. A to je spadnúť na tvár pred Boha. Padnúť na tvár pred Boha. Ak ja sa začnem obhajovať, ak ja začnem vysvetľovať, bojovať, ten oheň ma spáli. Ten oheň ma zabije. Jediné, čo mohli spraviť, ak sa nájdeš v akejkoľvek vodcovskej pozícii, ak sa nájdeš v takomto, že tá väčšina ťa prevalcuje, jediné riešenie, ktoré máš, je padnúť na tvár pred Bohom, nebojovať za seba. Lebo ak budeš bojovať za seba, buď chytíš ten oheň a budeš s tým istým ohňom bojovať proti a ten oheň narastie, alebo ťa ten oheň spáli a zomrieš v tom ohni. Jediné riešenie je spadnúť na tvár a nechať to na Boha. A v tomto prípade Hospodin prichádza so súdom a prichádza s veľkou manifestáciou svojej vôle a svojej moci. A tie dôsledky boli katastrofálne. Snažím sa vám dať riešenie. To, že nás beriem z chrámu s dovolením, z toho, že sa dívame na chrám a že beriem naše oči von, mimo hranice, dívať sa na nepriateľa, mojim riešením nie je vám opisovať, kto je nepriateľ, aký je, aby sme teraz zostali z toho úplne hotovi, ale mojim riešením je nájsť konkrétne kroky, ako jednať s nepriateľom. A konkrétny krok, ako bojovať duchovný boj, ako jednať s nepriateľom, tieto kroky, ten prvý krok vám hovorím je, aby sme sa dali dokopy s ďalšími, ktorí sú Kristovho ducha, ktorých možno, poviem, no tak ten nie je, tamten není, nehovorím, že tamten není, ale ktorý teraz je zobudený tomu, s dovolením, ktorý teraz rozumie, možno je tu nejaké ohrozenie, alebo možno toto, čo robí Hospodin, potrebujeme sa spojiť, potrebujeme zabojovať za Hospodina. Nemusíme bojovať voči bratom, voči duchovnú, ale potrebujeme zabojovať za to, čo Boh robí. Ak sa zhodnú viacerí v duchu, v modlitbách, v zhode, v jednoduchom amene na to, že toto robí Boh a ja s tým súhlasím, ja tomu rozumiem a idem za tým, to je možno najväčší duchovný boj, aký môžeme v tomto bode spraviť. Druhý bod duchovného boja, ktorý môžeme robiť aj s duchom Leviatana, je, popísal som vám, že Leviatan je had a je drak. A had je ten, ktorý sa hadí, ktorý je takýto krivoľaký a had pôsobí v tme. Kráľovstvo Božie funguje vo svetle. Praktická vec kráľovstva Božieho, kedy môžeme bojovať duchovný boj, a to je vec, ktorú nám aj pán hovoril, keď sme bojovali s Leviatanom v minulosti, nám povedal, riešením v konfrontácii s Leviatanom je prinášať veci do svetla. Čo znamená? Čo to znamená? Had sa môže hadiť a môže sa krútiť kvôli tomu, že je tam tma, že veci zostávajú v tme. Čo to znamená tma a krútiť sa? Zoberte si komunikáciu. Komunikácia medzi ľuďmi. Ak medzi ľuďmi, medzi súrodencami v cirkvi, v rodine, kdekoľvek, ak je priama komunikácia, ak sme vo svetle, to znamená, veci prinášame do svetla, tak tam nemôže byť tma a tam nemôže byť had. Ak nekomunikujeme priamo, ak neprinášame veci rovno do svetla, to znamená, že nezostávajú skryté, potlačené v tme, niečím prikryté, niečím zahádzané, ale ich prinesieme do svetla, tam môže prísť Božie spasenie a Božie riešenie. Ak tie veci nezostávajú v svetle, ale idú do tmy, tak v tme ďalej pôsobí had a v tme ďalej pôsobí krivenie sa, prekrúcanie, hryzenie a nárast duchovných síl, ktoré nie sú Božie. Súhlasíte so mnou? Riešenie na mnohých duchov, na mnohé napadnutie rôznymi duchmi, ale hlavne na Leviatana, je prinášať veci do svetla. Čo to znamená prinášať veci do svetla? Ak je nejaký konflikt, ak je nejaký komunikačný šum, vy viete veľmi dobre, že duch Leviatana je duch miskomunikácie. Duch Leviatana je duch, ktorý nainštaluje do človeka prekladača. Je to reálna vec, ktorá je zasiata do človeka, je to ako nejaký vírus, z ktorého narastie nejaký tumor, nádor a tento nádor je neustále prítomný a tento nádor neustále sfarbuje komunikáciu. Ak vnímate farby, ak vnímate emócie, ak vnímate akokoľvek, ak ste vizuálny typ, rôzne pôsobia, ale ak vnímate emócie, ak vnímate farbu komunikácie, tak cítite, že je tu nejaká komunikácia medzi ľuďmi a z toho tumoru, z toho zasiatého od Leviatana, vyjde prifarbenie. To znamená, ide nejaká informácia, ale z toho nádoru vyjde prifarbenie, ktoré posunie ten zmysel niekde trošku ďalej. ak tieto nádory, tieto zasiaté veci, ak tieto sa stanú pevnosťou Leviatana, tak tento úplne tým prekladačom úplne znovu prekrúti tú komunikáciu a je jedno, čo budeš hovoriť. Môžeš hovoriť najsprávnejšie veci, môžeš si už dávať pozor, Bože, ja už musím po špičkách. Už naozaj si musím, nemám takú slobodu v tejto, v iných komunikáciách mám slobodu aj povedať sprostosť, lebo viem, že mi odpustia a prikryjú, rozumieme si, hej, máme sa radi, poviem, hej, povediať tak, poznáme už asi, čo ty myslel, že čo to nemyslel, tak úplne nechcel ma zraniť. Môžeš byť slobodnejší, ale v niektorých komunikáciách už si sa popálil, už si zistil, jaj bacha. A tu začneš chodiť po špičkách a už si dávaš veľký pozor a zistuješ, že čím väčší pozor si dávaš, čím opatrnejšie sa snažiť hovoriť, tým horšie. Lebo je tam ten prekladateľ. Je tam tá hnusná vec, ktorá je medzi nami dvoma, alebo viacerými, alebo celými skupinami a ten tam púšťa. Riešením je toho prekladateľa prekladač vyseknúť, zahodiť. A to sa dá jedine tak, že sa tie veci prinesú do svetla. Ak sa my začneme hádať v tej prekrútenej komunikácii, tak ten prekladač nám to poriadne prifarbí a znovu príde oheň a ten oheň nedobrý nás spáli, zapáli a zožerieme sa navzájom. Riešením je naozaj prísť spoločne s týmito vecami, ktoré sú prifarbované nejakým duchom, to môže byť i duch zbúry, i duch zranenia, ktorý môžeš byť Jan Zlatoustý, ale stále sa tam púšťa to zranenie. Hej, síce teraz pekne hovoríš, ale vtedy, kamarát Fajka, teraz sa tváriš ako svätý, ale ja viem o tebe. Asi myslíš, že si nepamätám. Asi myslíš, že ja neviem v skutočnosti, čo si ty zač. Ty sa teraz tu tváriš. Ty si kvetina. Kopretina smradlavá, v skutočnosti si ty. A som vám hovoril, tie moje extrémne zážitky, úžasné z komunikácií s kresťanmi a s kresťanskými vodcami, že komunikujem, vydávam, vylievam srdce a drahá osoba sedí hrôze s očami, plnými hrôzy, pretože ja ju preklínam, pretože ja som ju preklial. A pokročil to tak ďalej, že milá osoba potom sa priznala, že v tom jednaní, keď som sa s ňou ja rozprával, ona mala doma modlitebníkov, ktorí sa za ňu modlili, orodovali a chudáci ju vyberali spod obvinenia, spod závisti, spod... Keby ste vedeli, čo všetko by som vám narozprával, si poviete, toto je science fiction, toto není možné, toto sa nedieje, to si vymýšľaš. Horšie veci ako to, súrodenci. Že môj vodca z môjho zboru má doma modlitebníka, ktorý za neho oroduje, lebo sa ide so mnou rozprávať a vyberá ho spod toho, čo ja, ako som ju preklial. Si poviete, kto je tu sprostý? Kto je tu sprostý? Kto z Marsu spadol rovno na Gebulu a obrátil sa trikrát? No prekladateľ je tam medzi a už môžeš sa snažiť akokoľvek, čím viac si dávaš pozor, ten prekladateľ už je tam prekrútenie, už je tam bolesť, už je tam zranenie. A keď hovorím, keď sa s tým nejedná, skôr alebo neskôr, to Leviatan úplne rozhryzne. Čiže sa to rozhryzne, rozpadne, telo je rozpadnuté, zostáva tam bolesť, zostáva tam otvorená rana, aj keď je to už rozhryznuté a možno sa to zacelí, ale zostanú dve rozhryznuté časti, ktoré sú nainfikované tými slinami, tým hnusom, tým rozhryznutým. Božie riešenie je, Boh je Boh jednoty. Boh je Boh, ktorý nás spája a Boh je Boh, ktorý prináša veci do svetla. To znamená, keď sú tu konflikty, keď je tu hriech, keď je tu jazyk rozpaľovaný peklom a všetky veci, ktoré sú medzi nami, tak tieto veci treba prinášať do svetla. Treba sa o nich rozprávať priamo. Prinášať veci do svetla na prvom mieste dôležito znamená rozprávať sa o veciach priamo. Je veľmi dôležité, aby sme to zobrali ako duchovnú zbraň, súrodenci, že Božou charakteristikou a charakteristikou prorockých ľudí je priamosť. Neexistuje, aby keď si priamy, aby ťa chytil had. Ak si priamy, neexistuje, aby si išiel do tmy, lebo do tmy vedú krivoľaké cesty. No poďme už aj nejaký verš si pozrieť konečne. Dajme tomu 45. žalm. Tvoj trón, o Bože, stojí na večné veky. Berla tvojho kráľovstva je berlou čoho? Aha. Miloval si spravodlivosť a nenával si bezbožnosti, nenávidel si. Preto ťa pomazal, Bože, tvoj Boh, olejom veselosti na všetkých tvojich rukov, druhov. Priamosť je túto prorocky opísaná alebo prorocky definovaná aj tým, proroci vidia často čierno-biele veci a potrebujú veci rozdeliť na dobré a zlé. V reálnom živote to moc nefunguje, ale proroci sú takí, odpustite im. Jednoducho musia vidieť čierno-biele a musia to takto rozsekávať. A prorocky je Boh opisovaný ako prorok, ako ten, ktorý rozdeľuje na spravodlivosť a nespravodlivosť. A hovorí, spravodlivosť si miloval a nespravodlivosť si nenávidel. Nepravosť, bezbožnosť si nenávidel. Čiže toto delenie, toto sekanie. A toto sekanie sa nazýva priamosť. Priamosť to neznamená, že naozaj poviem všetko, čo mi príde na jazyk, ale priamosť znamená, že neodchýlim svoje cesty napravo ani naľavo. Cesta spravodlivého je priama. Neodchýli sa naľavo ani napravo od nej. Ešte vám prečítam štvrté príslovie, veľmi známe. Veľmi známe verše, ktoré poznáte, kde sa hovorí nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce. Poznáte to, lebo z neho pochádza život. Pozrite sa, čo sa hovorí ďalej o priamosti. Odstráň od seba prevrátenosť úst. Prevrátenosť je leviatan, prekrúca. Prevracia naspäť. A vzdial od seba krivoľakosť. Krivoľaké je opak priamej cesty. Tvoje oči nech čo robia? Nech hľadia priamo vopred. A tvoje viečka nech sa dívajú priamo pred teba. Urovnaj stezku svoje nohy a nech sú upravené všetky tvoje cesty. A teraz 27. Čo robí had? Had robí doľava, doprava. Doľava, doprava. Božie riešenie je priamo. Neuhni sa ani napravo, ani naľavo. Odvráť svoju nohu od zlého. Priamosť je riešenie a podľa priamosti my dokážeme posúdiť. Chodím vo svetle alebo nechodím vo svetle. Idem voči tomuto problému priamo. To neznamená, opakujem to, že každému nandám úplne priamo uplaskne medzi oči všetko, čo mi príde, čo má, aké opakujem to, aké blchy si nesie a tak ďalej. Ale pokiaľ prichádza konflikt, pokiaľ prichádza niečo medzi nás, ak ja to zavriem, ak ja to prikryjem nejakými vecami, samozrejme láska prekryva množstvo prestúpení, ale pokiaľ táto vec žije, pokiaľ začína živiť nejaké duchovno a to duchovno to začína z toho vychádzať prekladače a zafarbovače a zranovače a všetko možné, tak ja nemám, súrodenci, sorry, ja nemám iného riešenia, iba toto priniesť na svetlo a robiť to priamo.
Amen.
Ak to prinesiem do svetla, tak robím duchovný boj. A duchovný boj je taký, že ak chodíme vo svetle a máme spoločenstvo jeden s druhým, tak krv Ježíša Krista nás očistuje od každej nepravosti. Ak nechodíme vo svetle, ak veci neprinášam do svetla, tak veci zostávajú zakryté v tme a ja si možno poviem, že ja som to vyriešil, alebo ja sa na to vykašlem, alebo my nejako sme si to vyriešili, my sme to spravili. My sme, prakticky som vám povedal príklad, ktorý vám nepoviem úplne prakticky, ale mohol by som vám 50 príkladov opísať, s ktorými sme takto prakticky jednali a nevedeli sme priniesť nápravu do cirkvi. Hovorili sme, brat X sa pohoršil na Meli. Meli je vodca. Meli ho zranila. Meli sa zase chválila a pohoršila tým. Brata X už to nedokáže zniesť. Brat X išiel za našim vedúcim Y. Lebo prečo by išiel za Meli? Lebo ide za vedúcim Y, samozrejme. Lebo, no však, hádam, nepôjdem za Meli, čo som? Z Maďarska. No, tak, brat pohoršený išiel za služobníkom Y a povedal to, čo Meli spravila. A teraz služobník, ktorý bol X či Y, neviem, Z, to z tých, čo už je tam tretí v medzerenný, ten to s bratom X pohoršeným vyriešil. Vynadal mu, čo to robíš, prečo to robíš a vôbec a toto a tamto, honto, honto a tam skončili. Poriešil, popastoroval, prikryl, napomenul a tak ďalej. Ale čo sa stalo? tá vec tam zostala kvôli tomu, že sa to nevyriešilo správne. Ak by ste náhodou nevedeli, ten správny postup je, že keď sa pohoršil, ak reálne, ak to tam žije, tak ten brat X mali zameli a povedať, sestra Meli, prepáč, prinášam do svetla. Je to strašne ťažké, je to veľmi ťažké. Málo kto to vie, málo kto to chce robiť, ale ináč sa to nedá. Takto sa to robí, prinesie sa to do svetla, toto a toto, toto a toto, toto a toto. Ak to spravíš, je to ťažké, niečo v duši zomrie, ale to, čo zomrie, stojí za to, aby to zomrelo. Lebo sa narodí niečo živé. Ešte dokončím, pluha sa hlási. Vytrím. Dokončím. Prečo to bolo zlé? Tento človek, ktorý to tam zakryl, to zakryl nedobrým spôsobom. Ten človek, ktorý to zakryl a nechal to medzi nimi dvoma, tá vec medzi nimi dvoma zostala živá. A tá vec medzi nimi dvoma začala pôsobiť a začala oddelovať toho človeka, ktorý má byť napojený na Meli, začala ho oddelovať od Meli a už tam zostalo niečo nevyriešené. K tomu sa pridalo ďalšia vec, tretia vec, štvrtá vec. Ten človek to vždycky vyriešil, prikryl. Čo sa vytvorilo? Vytvorilo sa oddelenie medzi tým človekom a medzi Meli a medzi nimi dvoma sa vytvorila užšia spolupráca. Niečo tam narástlo, čo nie je Božie. Duch Leviatana je ten, ktorý takto uzavrie a v tom uzavretí v tej tme, toto je tma, súrodenci, toto je tma. Toto zostalo v tme a neprišlo to na svetlo. A ak by to prišlo na svetlo, príde tam Božia vec, príde tam Božie spasenie. A keď prichádza Božie spasenie, máme čo? Spoločenstvo jedným s druhým, jeden s druhým. Ak nechodíme vo svetle, tak nemáme spoločenstvo jeden s druhým, lebo Leviatan nás rozrizne. A vzťahy, ktoré Boh vytvoril, ktoré svojou krvou a pojivami podávania výživy vytvoril, posprepájal nás, tie vzťahy sa trhajú. A vytvárajú sa nesväté vzťahy. Nesväté autority. A ten človek, ktorý prikrie takto človeka pred jeho autoritou, preberá nad ním autoritu, ktorú mu Boh nedal. Je mi to ľúto, srodenci. Riešenie je priniesť veci do... Meli sa cíti dotknutá, musí priniesť veci do svetla. Riešenie je priniesť veci do svetla a vyriešiť to správnym spôsobom.
A veľmi dôležitá vec. V poriadku, to je úplne OK. To je v pohode. A jedna z vecí je, že naozaj chcem len počiarknúť, čo Martin káže teraz. Boh mne a nám aj viacerým dal v minulosti sväté zmluvné vzťahy, doslova s niektorými ľuďmi, ktorí boli v cirkvi. A ja som bola, ja som vedela, že viem, že toto je svätý zmluvný vzťah, ktorý mi dal Pán. Tí ľudia, niektorí sa obrátili, niektorí proste prišli do cirkvi a Pán hovoril, toto je svätý zmluvný vzťah. Vďaka tejto manipulácii ja osobne som stratila niekoľkých vzácnych ľudí, s ktorými bolo takto zahraté, táto, ja neviem, či to nazvem rošada, alebo takýto ťah. A do dnes deň ich dokonca ich neviem stretnúť. A neviem sa s nimi ani rozprávať. A viem, že bola svätý, to bola vôľa Božia, kedy my sme mali byť spolu, kedy mali sme slúžiť spolu, kedy Pán mal doniesť veľké ovoce spolu. A problém je, že Pán musí vytvoriť náhradný plán. Pán mi musí dať, prepáčte, že tak hovorím, nepohoršte sa, nových ľudí, ktorí prídu do tej služby a ktorí budú musieť byť iní poslaní do toho spoločenstva. Neviem, či mi rozumiete. A toto je to miesto, kedy sa zdržiava Božie dielo, kedy sa jednoducho, nemyslím retardácie, ale zdržiavanie istých vecí. Totálne sme spomalení. A to spomalenie, to chodenie dookola, je presne to, čo by nás Satan chcel tam zastaviť. Hej? Všetkým sa ospravedlňujem, ak som niekoho pohoršila svojim chválením. Nebolo to tak myslené, ale ja rozumiem, že to viete, ako to bolo myslené. Chcela som vás povzbudiť, ale ja sa rada chválim Pánom. Amen.
Anna, otázka teda bola?
Ja neviem, či mám zdržiavať všetkých s tým, ale
skús.
Spýtať, možno, že to ešte niekomu pomôže. Použijem nás dvoch a Y bude tretia osoba, hej? Y pohoršil teba.
Áno.
Počkaj, aby ste mi rozumeli. Y pohoršil teba, ty prídeš za mnou, povieš mi to.
Áno.
Ale nejdeme spolu, alebo ty nejdeš za tým Y-om, ale so mnou to hovoríš.
Ano.
A u mňa to spôsobí to, že ja začnem mať problém s tým
Samoška.
Y-om.
Samoška.
A teraz mám ja ísť za Y-om. Ja viem, že ty máš ísť za Y-om, ale čo s tým mám ja urobiť? Ako ja som to vyriešila tak, že dobre, mala som s tým dlhý čas problém, ale som povedala, no, no dobre, tak ja tomu človeku odpúšťam, že pohoršil môjho bráta, sestru a súrodenca, ale, ale chápem, že mne to urobilo problém, ale teraz čo s tým, aby ja som nemala problém s tým?
Tvoj problém s Y, alebo ísť za ním, alebo mu odpúšťať, je to najhoršie, čo môžeš spraviť. Pretože jediné riešenie je toho človeka, ktorý ti to hovorí, nasmerovať. To si musíš vybaviť s ním. Lebo od neho príjmam informáciu o tom človeku, ktorá vôbec nie je reálna, ktorá je zafarbená jeho vnímaním. Je to niečo medzi nimi dvoma, kde ja vôbec nemám čo robiť a neviem to posúdiť. Ak prichádza ku mne poškodený jeden a hovorí, on mi hovorí vždy svoju stranu, nech je akokoľvek správna, nesprávna, vždy je to iba ja strana. A ja ak sa postavím do miesta, že to na základe jeho uzavriem, že tak ja mu odpúšťam, už som urobil súd, ktorý nie je správny. Áno, áno. Áno, ja musím robiť pokánie z toho, zahodiť všetku tú informáciu, ktorá ku mne prišla, lebo tá ku mne nemala vôbec prísť. Láska, áno, prekrýva prestúpenia. Ja o tom prestúpení, o tom konflikte nepotrebujem vedieť. Ak si nejaký vodca, ak príde za tebou človek sa poradiť ako s vodcom, je tvoje miesto sa s ním modliť, uvrhnúť to na Hospodina, ale ty nemôžeš dovoliť, aby to zostalo v tebe ako informácia o tom konflikte, lebo to nevieš posúdiť. Preto, ak sa dostaneš do trojuholníka medzi viacerých, tak hlavne z vodcovskej pozície treba, potom to jediné riešenie je, ak to nezavrhnem celé, je tých ľudí dať dokopy a byť mediátor. A ako mediátor ja sa viem postaviť na bok a pomôcť, aby tam medzi nich prišlo svetlo. Možno nie je rozriešiť, ja nemusím mať na všetko správny názor a riešenie, ale priniesť veci do svetla. Ja vám hovorím jednoduchý princíp, prinášať veci do svetla. Veci, ktoré sú v tme, sú pod hadom a veci, ktoré sú vo svetle, sú pod krvou barankovou. Veci, ktoré sú v tme, sa krútia a veci, ktoré sú vo svetle, sú priame. Priamosť je opak hadenia sa. Ešte vám prečítam spojenie s Leviatanom a prečo je Leviatan spojený alebo prečo priamosť sekne Leviatana do Gebule. Prečo Habakuk 2. kapitola? Habakuk 2. kapitola. Habakuk je veľmi zaujímavý prorok, takzvaný malý prorok, ale tu uprostred toho, že Hospodin mu povedal, aby zapísal videnie, aby ten, ktorý ho prečíta, aby podľa neho bežal. To je veľmi často prorocky deklarované pre prorokov. Inštrukcia, ako treba prorokovať. Ale uprostred toho všetkého tuto je zaujímavé tvrdenie. Z ničoho nič, keď si pozriete ten kontext, ako keby to bolo úplne mimo kontextu vytrhnuté, ale hovorí sa tu o duši človeka. Hľa, nadutá je, čiže pyšná, a nie je priama jeho duša v ňom. Pýcha, nadutosť je koreň pre Leviatana, lebo pýcha je hlava Leviatana, a nie priamosť, nepriamosť, to znamená toto hadenie sa je charakteristika tohto hada, že sa hadí, že nerieši veci priamo, že nejde, nerobí to, čo má, ale bude to obkecávať zľava, správa, cez 4. Máriu, 76. 7 bolestnú. Cez 5. rod sa bude riešiť to a tamte ony, ale nebude sa riešiť to, čo sa má. Lebo kvôli nadutosti je tam nepriama cesta. A nevieš to uchopiť, o čo tu ide? Čo to je? Odkiaľ? Čo sa deje? Prečo je tu toto? Prečo tamto? Prečo? Čo je zdroj tohto všetkého? A prečo vôbec riešim tieto hnusoby? Prečo musím riešiť a jednať s týmito hlúpostiami? Je to preto, že tam nie je priama cesta. Čiže tu vám ukazujem to spojenie, že pre nadutosť, pre pýchu, duša človeka nie je priama, ale spravodlivý bude žiť svojou vierou. Čiže keď chodím priamo, keď chodím vo svetle, tak môžem mať prístup ku viere. A tí v zasľúbenej zemi nemali prístup ku viere a Jozue a Kálev mali prístup ku viere a vierou vyznali dobré vyznanie a dostali za to odmenu. A touto vierou, keby sa im podarilo zapáliť celý Boží ľud, bolo by super, ale neverou zapálili tí ďalší celý Boží ľud a ten koniec bol hrôzostrašný. Izajáš 26.7, už pomaly pristávame, do ďalších vecí už nepôjdem, skončím pri priamosti. Izajáš 26.7, ty súc priamy, Boh hovorí o sebe, že je priamy, urovnáš dráhu spravodlivého. Cestou, to je to spojenie spravodlivosť a priamosť. Priamosť a viera. Nepriamosť, pýcha. Had, tma, nadutosť, svetlo, krv baránková, spoločenstvo jeden s druhým. Had je ten, ktorý hryzie, ktorý rozpadáva, krv baránková nás očisťuje. Hriechy, s ktorými jednáme, alebo s hriechmi jednáme a budeme jednať, tie hriechy sú prikrývané krvou baránkovou. Ty, súd priamy, urovnávaš dráhu spravodlivého. Pokiaľ tu nenastane, skončím s týmto, je ešte toho veľa, čo by som chcel hovoriť, ale nebudem. Skončím tu na tomto mieste, že pokiaľ nevieme priniesť veci do svetla, alebo ich nechceme priniesť do svetla, tak Hospodin, a my sme to zažili niekoľko razy, žiaľ, bol to taký bolestný krok, ale ako vodcovia sme museli spraviť ďalší krok, ktorý nám povedal Pán, že sa máme modliť, aby tie skryté, hadité veci, ktoré sú zahadené a schované v tme, aby tie veci vyšli na svetlo, aby boli odhalené. To už není bratské správne prinášanie veci do svetla, ale to už je vec, kedy vstúpi do toho Hospodin a Hospodin odkryje hanbu nahoty. Čo už je bolavá a ťažká vec, ale Hospodin robí ďalší krok, že keď narastá takýto konflikt, narastajú prekladači, narastá tento nedobrý oheň medzi ľuďmi, samozrejme sa pýtame, prečo to je, odkiaľ to je, kto za to môže, kto za to nemôže. Súrodenci, pochopte prosím, ja sa nesnažím nakresliť situáciu, ani sa nesnažím vytvoriť skupinu my a oni. V žiadnom prípade. Nechcem v žiadnom prípade povedať, ja som dobrý, oni zlí. Ja nehovorím, že ja som správny a tento brat, ktorého som spomenul, alebo človek XY, alebo už neviem, ktorý bol ktorý, ten, ktorý to poprikrýval a ktorý to nevyriešil, takže on je zlý. Ja nevytváram túto kategóriu, nikdy som ju nevytváral. A nemá cieľ, nemá zmysel, nemá význam dokonca ani pátrať úplne, kde je koreň toho, čo sa stalo. Kde to začalo? Prečo ten človek riešil tak? Prečo ten človek neriešil tak? Ale Božie riešenie je prinášať veci do svetla a vytvoriť pokoj, vytvoriť šalom. Medzi ľuďmi vytvoriť šalom, priniesť do konfliktov, do ťažkých vecí, vytvoriť doslova spasenie, riešenie. Ale keď sa to nedá, keď tí hadi sú pokročili a tí prekladatelia si už zachytili tie pevnosti a tí ľudia sú už pod tým duchovnom a naozaj už vnímajú všetko prevrátené naopak a Hospodin tam začne jednať so zdrojom, prečo, odkiaľ to je, a ten zdroj je pýcha. A jednať s pýchou, súrodenci, to je vec. Kto z nás, súrodenci, dokáže vidieť svoju pýchu? Nikto nedokáže vidieť svoju pýchu. Pýchu dokáže vidieť iba niekto úplne iný. A keď teraz prichádza to Hospodinovo napomenutie, keď prichádza jednanie s pýchou, ktorá je hlavou Leviatana, tak tu musí prísť pomoc vonku a tu musí prísť pokora a zlomenosť naozaj uznať, Hospodine, naozaj iní vidia niečo, čo ja nevidím a potrebujem tvoju pomoc. A keď mi Hospodin takto zvonku pomáha, tu prichádza ku konfrontácii a pokiaľ tu nedojde k pokániu, tak Hospodin robí presne to, čo je najnepopulárnejšie v cirkvi a to je to, že veci sa stanú vypuklé. My keď sme jednali, dajme tomu, idem do ďalšej minulosti, prvýkrát, keď sme toto spravili, keď Mike donesol toto slovo, my sme jednali s veľmi komplikovanými situáciami, ktoré sa dotýkali mnohých ľudí a mnohí ľudia boli zapojení, zasiahnutí a naozaj už z toho sa vysomáriť bolo skoro nemožné. A naozaj nás riešenie, Bože, ako z tohto vyjdeme von, to duchovno a ten šalabala, halabuk, ktorý sa vytvoril, hnusný, odporný, to už sa naozaj nebolo možné nájsť tomu konca kraja, že čo s tým ideme robiť. A do tejto situácii povedal, hej, pýtali sme sa, je to tak, nie je to tak, rozprávali sme sa s ľuďmi, rozprávali sme sa o hriechu, o tom, čo by sa malo robiť, čo by sa nemalo robiť. Ľudia sa krútili, ľudia sa urážali, ľudia sa ospravedňovali, ľudia hovorili, ja určite nie, ja som to nespravil. To, čo o mne hovorí tá sestra, som spravila, to není pravda. Ona spravila, to ona tamto. Chudák brat, ktorý bol uprostred toho všetkého, aby ste sa zasmiali. To bol brat, o ktorom si sestry prorokovali navzájom, že on bude ich manžel. A sestra X sa dozvedela, že sestra XY hovorí, že sestra Z bude mať jeho manžela. A ona išla za sestrou Z a povedala, ale to on není pre teba, on je pre ňu. Nie jeden, 567 tisíc ľudí poprepáných. A teraz sme jednali so sestrou X a pýtali sa, čo ideme spraviť, čo nemôžeme. Ona zaprela aj dušu medzi očami, či nos, či čo tam má, všetko. Určite nie. To ja nie, to tamten, to oni, to a teraz za tým, a teraz to, a teraz. A už sme sa iba, Bože, prečo toto musíme riešiť? A v tomto bode prišlo prišla tá nepopulárna informácia, kedy Hospodin povedal, modlite sa, aby sa odkryla hanba nahoty tohto hriechu. A Hospodin vypôsobil, že keď my sme navyknutí, že si poskrývame veci, zatlačíme a nikto to nebude vidieť, zapriem všetko aj nos medzi očami. Hospodin má cesty, ako ukázať ľuďom absolútne zjavne, ako to v skutočnosti je. A Hospodin to spravil nie raz, súrodenci. A nie je to pekné, nie je to príjemné, ale Hospodin to spravil opakované, že človek spravil takú viditeľnú chybu a takú somarinu, že sa úplne ukázalo, toto je naozaj tak a vtedy tam už prišla veľmi silné napomenutie a my sme už vedeli, s čím jednať. A ja som zažil sek do ducha Jezabel, ktorý si používal jednu pani veľmi mocné. Zažil som ju, že sme to nevedeli uchopiť, nevedeli sme s tým jednať, ani z lásku, ani s napomínaním. Vždycky sa to vykrutilo von. Ale v tomto bode, keď to Hospodin zjavil a keď my sme sa zhodli a keď my sme rozpoznali pred pánom, že toto je naozaj zdroj, toto je to duchovno, toto je zlé, ktoré robíš, keď som to ja sám hovoril, nefungovalo. Keď prišlo apoštolské pomazanie vedľa mňa a dvaja, traja, my sme vedeli pred Hospodinom, keď sme sa zhodli, že áno, ale je to tak a takto je to, vtedy sa to úplne zlomilo. V tom bode sa to zlomilo. A to duchovno sa úplne zlomilo a žiaľ, ten človek absolútne nemal ani náznak pokáňa z toho a x rokov potom bolo veľmi zaujímavé stretávať toho človeka a pozrieť sa mu do očí, alebo to, kde ide a čo robí. Bolo to nesmierne zaujímavé, ale hovorím, toto je už taký boľavý bod, kedy Hospodin odhalí hanbu nahoty. Čiže radšej prinášajme veci do svetla, radšej ich prinášajme pod krv pánovu, nehanbíme sa, lebo ak nie, Hospodin, keď bude s tým jednať, tak to odhalí a bude to zjavné všetkým. Súhlasíte so mnou? Skončíme v tomto, ako teda môžem byť napomenutý, alebo ako môžem jednať sám so sebou, aby sme neriešili ináč. Hovorím o priamosti. Pozrite si do príslovy, už vám nebudem čítať tieto verše všetky, ale pozrite si príslovia, hovorí, nejedna cesta sa človeku zdá priamou v jeho očiach, ale nakoniec je to cesta smrti. Čiže ak hovorím o priamosti, či idem priamo, či jednám priamo, skoro písmo hovorí teda, že nie jedna cesta sa nám zdá, že je priama, aj keď nie je. A viete, čo je zaujímavé ešte ďalej? Hovorí, že každá cesta sa zdá človeku priamo. Iné príslove, ale nakoniec je to cesta smrti. Čiže nie jedna, na prvom mieste povie, a potom povie každá cesta. Čiže tu si už musím uvedomiť, OK, ja mám tendenciu, a je to prirodzené ľudské a Boh to vie, že moja cesta sa mi zdá priama, ale tá cesta priama nie je. Moje jednanie nie je priame. Potrebujem pomoc. A viete, čo hovorí ďalšie príslovie, posledné, keď si ich nájdete, to sú štyri, keď si nájdete príslovie a priamosť, tak tam sa hovorí, že bláznovi je jeho cesta priama. Ale spravodlivý príjma napomenutie. Bojme sa toho, lebo my nevidíme našu pýchu a nevidíme kľukatosť a nepriamosť našich ciest a potrebujeme tu svetlo, potrebujeme spoločenstvo jeden z druhých, bojujme za spoločenstvo, za vzťahy, amen, bojujme za jednotu, bojujme za to, aby sme povstali či jadro, alebo menšina, početná, alebo väčšina, alebo čokoľvek, aby sme povstali v dobrom Božom duchu, v dobrých princípoch, amen. Vytvárajme pokoj, šalom, tam, kde ho vieme. Reagujme opačným duchom. To sú veci, ktoré sme prechádzali na minulých kázniach, kedy v konfrontácii s nejakým duchom ja sa rozhodnem, že zareagujem v opačnom duchu. Ak na mňa zautočí duch pýchy, ja zareagujem duchom baránka, duchom krotkosti. To je ako Mojžiš, ktorý padol na svoju tvár a neobraňoval sa, nebojoval za seba. Amen. Bojme sa, aby nám Hospodin nemusel odhalovať hanbu našej nahoty. Ja by som bol veľmi nerád, keby moja nahota bola odhalená, duchovná, emociálna, akokoľvek. Ja som vďačný Bohu za to, že jeho krv ma prikrýva, nás prikrýva. Amen. Prikrýva naše nepravosti, naše hriechy. Nedostaňme sa do takého bodu, kedy Hospodin s nami musí takto jednať, aby sa s tým mohlo potom rezať a chirurgicky zaobchádzať. Naložil som vám dosť na tento týždeň. Choďme vo svetle a majme spoločenstvo jedni s druhými. Amen. V spoločenstve sa dejú, čím viacej sa spoznávame, čím bližšie sme si, tým viacej spoznávame svoje slabosti a hriechy. Povrchné vzťahy zostávajú na povrchu, ale keď ideme do hlbín, spoznávame sa, zisťujeme, čo všetko je medzi nami zlé. Čiže nikto sa nevyhne konfliktom, hriechom a veciam a tak ďalej. Čiže nebojíme sa toho, ale keď sme vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým, tak krv Ježiša Krista nás očistuje od každej nepravosti. Ja vás žehnám, aby ste boli zapalovaní Božím duchom, aby ste dokázali byť obrobíci, ktorí pobijú obrov, aby ste neboli premáhaní zlom, ale aby ste vy zlo premáhali dobrom, aby ste vytvorili šalom. Amen. Amen. Stačí vám jedna hodina. Amen.